Ozo Sharofiddinovlar va boshqa olimlar, teatrshunoslar bu haqda juda chiroyli o'sha paytda yozishdi, aytishdi va katta mas'uliyatli mana shu yorqin rolni menga ishonib topshirishdi. Men imkoniyat qadar shu rolni ijro etdim va shundan keyin mana ijodiy nimam boshlandi. Karyeram nima deydi ijodiy
ijodiy jarayon shu karyera deymiz-da endi, lekin sizni mana Rano Yarashova qilgan rol nima o'zi? Qaysi rol? Qanaqa qilib tanishtirdingiz?
Endi mancha teatrimizda mana Mehrobdanchi nima tarixiy rollardan Bibi xonimni o'ynadim. Tarixiy rollardan Nodira begimni o'ynadim. Zamonaviy rollarni qator-qator sanasa yuzlab rollar ijro etdim. Shularning ichida endi hammada har xil bo'ladi-da tanilish. Menda o'sha bu ham baribir mustaqilligimiz bilan bog'liq. Mustaqillik bo'lgandan keyin o'sha ko'p qismli seriallarga yo'l ochildi-yu, Ko'ngil ko'chalari degan videofilm namoyish etildi. O'shanda oliy ma'lumotli Kinnay Sharifa degan bir rol berildi menga. Mana shu orqali xalq meni tanidi. Ko'chalarda yursam ham, tadbirlarga borsam ham, bozor o'sharida bo'lsa ham, xalq meni voy oliy ma'lumotli kelin keldi deb qabul qilishardi. O'shandan keyin Rano Yarashova degan bir tanilishga muyassar bo'ldim.
Endi boya o'zingiz gapirib o'tdingiz. Endi o'zbeklarda yashirib nima qildik? Bir doktor bo'lsa, o'qituvchi bo'lsa biroz hurmat qiladi, lekin artist bo'lsa, artist bo'lmagani ma'qulmikin degan bir andisha bor. Shu bilan duch keldingizmi shunaqa muammolar bilan?
Yo'q, san'atkor bugunimga qadar menga shunaqa deb nima qilgan, mendan norozi bo'lgan qarindoshlarim ayni kunda meni kunimga, meni soatimga qarab bir yig'in o'tkazadi, meni vaqtimga qarab to'y tomosha qiladi, men bilan faxrlanadi ular. Men bundan juda ham xursandman. Men san'atkor bo'lib hali birov meni hech bir xafa qilgani yo'q, birov menga bir noma'qul so'z aytgani yo'q, yo boshqacha hatto harakat bo'lgani yo'q. Shuning uchun ham men o'zimni qizimni san'atkor bo'lishiga qarshilik qilmadim. Ayni kunda Madina Mumtoz O'zbek davlat konservatoriyasida maqom yo'nalishi bo'yicha tahsil olib, milliy estrada yo'nalishi bo'yicha tahsil olib turibdi. Hozir agar eshitgan bo'lsangiz, menga telefon qilganingizda o'sha qizim ovozi ketdi shekilli, agar eshitgan bo'lsangiz, ashula ketgan bo'lsa.
Bir ashula ketdi. Endi gapirib bering, mana qachon turmushga chiqdingiz? Qachon qizingiz tug'ildi? Birdan mana talabalik davridan hozirga sakrab ketdik-da, endi o'rtada qolib ketdi mana shu qadamlarimiz.
O'rtada endi o'sha maktab bitirgandan keyin hamma qatori el qatori meni turmushga berishdi. Men ikkita farzandli bo'ldim. Lekin hamma tomonlama yeyish, ichish, kiyish hamma narsa joyida bo'lsa ham ko'nglim to'lmasdiki, men san'atda emasman deb. Keyin bu arada o'sha 4 yoshli qizim dunyodan o'tib qoldi. Keyin yashay olmadim, chiqib ketaman dedim. O'shanda dadam mayli dedilar, borgin dedilar-da. Shu o'g'lim bilan teatral institutga kelib nima qilganman. Kelganimdan keyin juda ham bir olijanob, juda ham bir madaniyatli, juda bir bag'ri keng, yaxshi inson uchradi hayotimda. Ular bilan turmush qildik. Ichki ishlar xodimi edilar, Bahriddin Musayev. Endi mana shu 18-yanvar kuni to'satdan o'sha yuraklari infarktlari bor edida, to'satdan dunyodan o'tib qoldilar. Ulardan bitta qizim bor, mana shu Madina Mumtoz 19 yosh bo'ldi. O'g'lim 26 yosh. U ham ichki ishlar yong'indan saqlash oliy texnik maktabini bitirgan, katta leytenant, metropolitenda yong'indan saqlash inspektor bo'lib ishlaydi. Uylantirganman, bitta nevaram bor. Shunaqa hayotda qiyinchiliklar bo'ldi, yo'qotishlar, topishlar deganday hammasi mana oq qora chiziqlar davom etyapti. Lekin hayotimdan nolimayman, san'atimdan ham nolimayman.
Oyni 15-i yorug', 15-i qorong'u deydi-ku. Endi shu ma'noda mana shu dardlaringiz menimcha she'rga ko'chdi shekilli. She'rlar yozadigan aktrisani endi ko'pincha biz bilmaymiz-da, lekin siz she'r yozib turar ekansiz.
She'r yozaman. Chunki yuragimdagi hamma narsani hammaga aytgim kelmaydi, she'r yozib yuragimdagini bo'shataman.
Endi o'qib bering bitta she'rlaringizdan, dardli she'rlaringizdan.
Endi hozir mana o'sha 4 yoshida dunyodan o'tgan qizim.
Ismlari nima edi o'sha qizni, xudo rahmat qilsin?
Dilfuza. Kulcha yuzli shirin qizim, begunohim, farishtam. Qushcha kabi uchib ketding, so'zlaringga to'ymadim. Endi yo'qsan, xayol ketar, qo'lim bormas hech ishga, ko'zlaringdan qochmoq istab, suratingni qo'ymadim. Uyga kirsam uy so'raydi, qani Dilfuz, qaro ko'z, yoshga to'la ko'zlarimni yumib aksing ko'raman. Tomog'imda toshdek qotgan g'amdan chiqmas biror so'z, goh xayolga tolib uzoq, senla suhbat quraman. Kechir meni qora ko'zim, jigarginam, sevarim, nima qilay, dardginangga davo topmadim bolam. 4 yoshingda uchib ketding, tobutchada sarvarim, neta yetib bormadi-ku istirobim, oh nolam. Mana bu yil tengdoshlaring maktab tomon yo'l oldi. Biri Shahlo, Nodira bor, yana biri Dildora. Ortlardan qaragancha ko'zlarimni yosh oldi. Taqdir ekan, chidamoqdan o'zga biror yo'q chora. Faqat kechir shirin toyim, yosh onangning gunohim. Nima qilsam qolar eding, ketmas eding manguga. Qulginamdan kelmagani faqat tanda borimni dog'da qoldim bera olmay, jisming aro jonimni. Bugun qabring uzra o'smish, baysalar gullar bilan. Yurakkinam ichra qo'yding mangu o'chmas dog'ingni. O'tar umrim, aksing ko'rib ko'zlarimni yumganda, tark etmasin maysa o'tlar, qushchalar ham bog'ingni. Kechir meni qora ko'zim, yosh onangni kechirgil, beshafqat o'limdan asray olmadim.
Ranaxon, endi hayot ekanda hayot shunaqa baland past.
Shunaqa.
Endi mana kinolarda o'ynaysiz. Ko'pincha balkim sizni ichingizdagi mana shu dardlaringizga munosib kinolar olinmayotgandir hozir. Ya'ni ko'pincha ko'ngil ochar kinolar. Qanaqa fikrlaringiz bor shu borada endi?
O'zi san'at deganda bilasizmi, men shu juda ko'pchilik aytadiki, o'yga soldiradigan, mulohaza qildiradigan odamni bir boshqa dunyolarga olib ketib, xayolga botiradigan filmlar, spektakllar talab qilishadi-da. O'shanaqa film, spektakllar qo'ysangiz juda kam tomoshabin keladi. Nimaga? San'at degani o'zi hayotda har bir insonning o'zini yaxshi yomon kunlari yetarli. Tashvishlari, g'amlari, yo'qotishlari yetarli. San'at bilan insonlarni ko'ngillarini ozgina charog'on qilish, ularni yuragiga malham bo'lish, ularni tashvishlardan 1 soat, 2 soat, 3 soat tomosha davomida uzoqlashtirish asosiy vazifamiz deb bilaman men. Lekin shunday bo'lsa ham juda ko'p mayus, mahzun, o'yga toldiradigan rollarim juda ko'p agar sanab chiqsak. O'zimga ko'ngil ochar, ko'ngilda g'ubor qoldirmaydigan, ko'zni quvnatadigan chiroyli joylar, chiroyli tabiatlar, chiroyli hayotlar, chiroyli muhabbatlar, chiroyli orzu-umidlar ro'yobga chiqqani tasvirlangan filmlar, spektakllar yoqadi. Boshqalarga ham shuni ravo ko'raman ko'proq. Buni uchun buni nima qilish kerak emas nazarimda.
Masalan, xil kinolari bor. Masalan, o'sha Bollywood ishlagan filmlarda insonning taqdiri o'ta go'zal bir tarzda talqin qilinadi-da. Aytaylik, o'sha Rossiyadagi Tarkovskiyning kinolaridan ko'ra xil kinolardagi manzaraviylik, o'sha rang-baranglik bizlar xalqimizga ko'proq yaqin shakllik. Ranaxon.
O'shaning uchun ham hozir oxirgi paytlarda olinayotgan filmlar ko'proq o'shga qarab nima qilib ketyapti. Men bir narsaga amin bo'layapman-da. O'zim O'zbekistonda turaman. O'zbekiston katta mamlakat, katta joy. San'atkorman, juda hamma viloyatlarda bo'lganman. Lekin kinolarimizni shunaqa bir chiroyli tabiat manzaralari olishyaptiki, Jizzaxni, Baxmal tog'larini aytasizmi, Zomillarni aytasizmi, Toshkentni oq toshlarini aytasizmi, Kumushkent suqoqlarini aytasizmi, Farg'ona vodiysining eng go'zal tabiatlari, Chirmonbuloq deysizmi, mana Shohimardonlarni aytasizmi, bularni shunaqa bir go'zal joylari borki, kinolarda ko'rib zavq olaman, mag'rurlanaman, faxrlanamanki, bizni mana shu biz tug'ilgan yurt, biz tug'ilgan tuproqni qancha go'zal joylari bor, qancha nima hamma havas qiladigan shunaqa bir ajoyib manzil makonlar bor ekan deb quvonaman men. Har bir inson uchun o'zini tug'ilgan yeri jannat bo'lib tuyulishi mumkin, lekin bizning O'zbekistonimiz haqiqatan jannat. Siz bilasiz, O'zbekistonda kuzda ketmoningiz dastasi yerda suqilib qolib ketsa, bahorda ko'karib chiqadi. Bahorda barg chiqaradi. Shunaqa bir unumdor yerimiz bor. Yer osti, yer usti giyohlarimizni hammasi, o'simliklarimiz, sabzavotlarimizni hammasi shifobaxsh. Maqtansa arziydi. Mayli Rossiya desin, boshqa mamlakatlarga ham bizni diyorimizda o'sgan daraxtlarimizda o'sgan mevalarimiz u yerimizdan chiqqan o'sha sabzavot mahsulotlarimiz tarqab ketadi. Shuni xohlashadi. Chunki quyosh yetarli, mehr bilan, muhabbat bilan parvarish qilinadi dehqonlarimizni qadoq qo'llari bilan. O'shaning uchun ham o'ylaymanki, bizni tabiatimizni ko'proq jannatga qiyoslashsa kerak.
Ranaxon, mana shu davr men taqdirimda eshittirishini barcha qatnashchilarga bir savol beramiz. O'zingiz bosib o'tgan yo'lni, sizning taqdiringizni bolalaringizga ravo ko'rarmidingiz?
Mani taqdirim havas qilsa arzigulik taqdir, chunki hayotda hech kamlik ko'rmadim, hech qiyinchilik ko'rmadim. Orzularim, oldimga qo'ygan maqsadlarim, murodlarim, niyatlarimga hammasiga yetdim. Milliy o'z tilimda, o'zbek tilimda she'r yozdim, kitoblar chop etdim. She'rlarim qo'shiq bo'lib o'zbek tilida jarang sochdi, o'zbek tilida sahnada rollar o'ynadim. Millatim bilan faxrlanaman, millatim bilan g'ururlanaman. O'zbekiston tuprog'ida manzil makon qurdim, kelib ko'rsangiz chiroyli havas qiladigan hovli joylarim bor, uylarim, 15-20 ta xonali hovlim bor. O'g'limda mashina, qizimda mashina, mana 18 yoshga to'ldi, mashina olib berdim. O'zimda mashina, masalan deydi, va har bir hayotda har bir ne'matidan bahramand bo'lgan bir insonman men. Hayotda mani hali bir inson ko'nglimni og'ritib, haqorat qilib, yo mani o'ksitib